Euskal Encounter topaketea egingo da, bihartik aurrera Beken 32. 4.000 ordenagailu eta 150 jarduera izango dira, pandemia aurreko zifretara bueltatuz. Bihartik, domekara bitartean, agenda bete-betea daukie teknologia saleek.
150 jarduera eta 50 tailer eta hitzaldi baino gehiago. Gaurkotasun teknologikoa, adimen artifiziala, 5G-a, talentoren kudeaketea. Gai desberdinak jorratuko dira, publiko orokorrari zabaldutako gunea be izango da aurten. Euskaltel Fundazioa da, Euskal Encounter topaketaren arduraduna, eta koordinatzailea daukagu geugaz, Sabino San Vicente. Sabino, egunon.
Egunon, berdin.
Heldu da 32. Euskal Encounterra. Hasi zinienean pentsatzen zenduen hainbeste dizino egingo zirela?
Egia esan, ez genekien, ez da? Bai egia da, ordun, bat zegoela beste olako ekitaldi batzuk indartsuak zianak eta bueno, guk uste gendune behintzate hasieran hasiginanen ba, urte batzutarako izango zala, baina egia esan gaur egun ja, 32 edizio eta gero segurazki bere garaien ez genuen uste. Hain duzea izango zenik eta hainbeste hain arrotuta eta finkatuta gatuko zenik.
Esan behar da ganera, estaduko parti nagusia bihurtu dala Bekekoa, baita mainari eta baita parte hartzaile kopuruari egokonez, eta hasieran aipatu dugu ez da, COVID aurreko zifretara heltzen dala aurten.
Bai, bueno, horrein dikanez, baina ja biden gare ez. Euskalen konterra beti ibili da hori, 4.000 ordenador inguru ontan, baina azken bi iru urtetan ja lortu gendun aztea eta ia ba 5.000 ordenadoretara iritsi ginen. Baina egia da pandemia eta gero, bueno, ba zifrak nahiko jaitsi zian, dana bueno, ba pizkat bakizue lehengo urtean 2020 urtean zero izan zian, dana interneten bidez egin zan online, eta orduan 3.300 pertsona apuntatu zian, bueno, edizio digital horretara, ez? Gero urrengo urten, lortu gendune, bueno, pandemia zelata eta restrikzio zirala, bazkenian 540 pertsona sartu genitun Beken, ze, bueno, neurriak oso zorrotzak zian, eta etzan posible jende gehiago sartzea. Ja urrengo urten, ba, 3.000-ra heldu ginean, hortikan 3.600-na pasatu ginean, eta orten ere bai, beste askunde potentzial bat izan dugu ez, 10-12 lortu dugu, eta ja 4.000 ordenadore horiek, betiko 4.000 ordenadore horiek berreskuratu ditugu. Dena den, askundean hau ikusita, gure asmoa izango litzateke, datorren bi hiru urtetan ja, berriro ere 5.000 iristea.
Zein da Euskal Encounter topaketan parte hartzen da benen perfila?
Bueno, saia da esatea, ez? Zein, egia da, ja, edabeak oso, oza, jende oso gaztia dator, baina baita ere jende heldua oraindikan etortzen jarritzen du, ez? Beti izan dugu gutxi gora bera, 26-28 urte tarteko jendi esaten normalian nagusiena, baina egia da gero ba nola oso gaztetxok etortzenean eta gaur egun gainera familiak eta etortzen hasi die. Ordun zaila da perfil hori egitea. Egia da jende gehiena ez gehiena baina potolo da mucho potolo bat bada informatikariak, ingenieroak eta bertan lan egiten duten ez jendia. Baina zabala da eta irekia da. Ordun edo nore torri daiteke Euskalen konterrea eta beti aurkituko du norbait berarekin gauza konpartitzeko eta gauza berriak ikasteko.
Edizio honetan adimen artifiziala, 5G-a eta talentuaren kudeaketea izango dira ardatz nagusi, ez da?
Bai, aurten azkenian bueno, beti lelo bat aukeratzen dugu eta aurten 5G eta talentua, ez, izan da aukeratu duguna. Baina egia da, hala eta guztiz ere, adimen artifiziala ja leku guztietan dago. Gu nigo batzen naiz 2019 urtean, pandemia horreko azken Euskalen konterrean 27. edizioa uste izan zela eta bertan ja jarri gendun leloa adimen artifizialena, baina ordundik honea ikusi izan deguna da ja arlo guztietan kagula, ez. Aurten ere bai, nez eta 5G eta talentua izanen gure ardatzak, adibide artifiziala, ja nik esango nuke, ja tailer guztietan azaltzen dela, eta ja itzaldi guztietan. Eta ez hori bakarrik baizik, ikusi izan duguna da, guk nahi egiten ditugun lehiaketa pilo batetan, ba jendia azkenian adibide artifiziala erabiltzen hasi izan, eta gero eta zailago da guretzako asmatzea ia hori pertsona batek egin duen ala adibide artifiziala. Orduan, aurten hori horrein dikan sortu ditugu gure edemu guztietan adibide artifizialeko zenbait lehiaketa, baina hemendik aurrea segurazki ingo deguna da guztiz sartu adibide artifiziala eta erramenta bezala erabili eta jendeari erabiltzen ustea. Adibide bezala jarri dezakegu, bide ez, edo marrazki bat. Marrazkia normalian Photoshopekin iten zituen jendea orokorrean, baina ja jundun urtean eta horrekoan jazizian adibide artifizialekin egiten, eta ikusi egin duna zan, bueno, azten ginen, ba, deskalifikatzen, ez, ba, hauetan bera guzten, ze detektatzen genuen hori intazioa adibide artifizialarekin. Baina aurten, sortu ditugu batzuk bakarrik hori, azkenean nahi dugu jartin, ez? Nola indute, edo nola sortu dute hori adibide artifiziala erabiliz, eta hemendik aurrea segurazki baimendu egingo dugu.
Aitatzen dozuenez, prestakuntza sustatzea da, zuon apostu nagusienetarikoa, eta aurten 50 tailer eta hitzaldi baino gehiago antolatu dozuez, zelangoak izango dira?
Bueno, esa es de la pizkat, ez? Bueno, gure esmoa da beti tailerrak eta hitzaldiak ez egitea oso, bueno, batzuk oso sakona dira, baina normalian, ni orokorren zara, ez? Ez eta igual ezagutza hundirik ez izan, ba bentzat ba tailerroietan eta hitzaldietan zerbait ikastea, ez? Aurten, bueno, egia san hori webean dakagu, informazio guztia jasota, baino naiz eta esandakoa, ez? Ba iarekin gauza asko egon, ba baita ere badazkagu bastakit, ba algoritmoen inguruan, du digitalean eta horritzeko jendia base ze arrisku arkitu duten ditzazken ez dakit oaintxe bertan zaite burua etortzen, baina satelitale komunikazioak bai sartu ditugu, Monika zango neko zabala dala, ez, plantatu ditugun tailerrak eta itzaldi guztiak.
Esaten zabiz, publiko orokorrari zabaldutako ekimena be badala, ez da, Euskal Encounterra, baina badago open gunea be hor barruan, zelango eremua izaten da?
Bueno, normalian open gunea izaten da, hori sortu zen bere garaien, nahi gendulako bertan dagoen ezagutza hori, ez, partartze duten ezagutza hori, elkar banatzea ekera zetorren publiko orokorrarekin. Eta hortarako sortu zen, ez? Horren komentatu dituten tailer batzuk eta baita ere bertako jendiak ematen ditu, ez? Man, zabaldu eta azkenian elkartrukatze bat izaten da normalian. Open gune hau horre bai estandak egoten dira, ba, enpresak, eta, horren horiak, baita ere jolasteko, irude impresorak, dronak, eta abarreko historioak, ez. Orduan, beti esaten duguna da, Euskal Encounterrea etortzeko bizat bildur baldin mazea, etorri open gunera, ze open gunea etortzeko ez dezu tiketi behar, ez dezu inskripziorik egin behar, eta orduan, etorri zaitezke, ikusi, ez, open gune osoa, eta igual, Euskal Encounterrea ikusi eta gero, igual animatu iten zea, eta datorren urten parte baten bihurtu.
Barria dan gunea, Talent Corner izenekoa da, talentoren topagunea, zer izango da bertan?
Bueno, bertan, azkenean, agun bebekak egiten ditun bootcampak hori ardaz behin bezala hartu, beraiek formazio bat eskaintzen dute, eta gure asmoa izango ditzateke Euskal Encounterrean alde batetik eskaini informazio hori etortzen da jendeari, baina baita ere informazio hori bukatu dutenak eta talentu hori lortu dutenak bertan dauden enpresei eskaini, ez? Eta networking bat edo sortu bai enpresa eta ikasleen artean.
Aipatu behar dugu, estan solidarioak be izaten direla, Euskal Encounterrean, Euskadiko Dole Moleek, Mugarik Bako Medikuak, Gobernuzkanpoko Erakundeak, edo Asten Fundazioak jarritako estanak be egongo dira, ezta?
Bai, 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 hori normalian olako elkartekin elkarlan egiten dugu, eta urtero, tortzen dira normalian open gunera, odole maleak, aspaldi tortzen dira, baina aurten eta asteneko baita ere, gure lagunak dira, ez? Baina aurten, bai medikoak eta medikoen bi elkartea tozte, ez, bate gaina, escape room bat egingo do, pixkat erakusteko nola egiten dian, nola izan daiteken pandemia bat ebolaren kasuan, kasuntan, eta pixkat gamifikatu indute, ez, beraik bialdu nahi eten mezu hori. Baina azkenian beraikin kolaboratzea edo da helburua.
Eta Euskal Encounter topaketa erraldoi honetan ohiko atalak bestira faltako, eta horren barruan programazio ludikoari begira lehiaketak, bideojoko txapelketak, honek Sabino jente asko erakartzen dago, ez da?
Bai, normalean, gubak dakizutenez, sei esparru ez jorratzen ditugu, sormen digitala, jargoarea, software librea, jokuak, estremina eta, beste jarduerak ditzen diguna. Orduan, jokuen barruan, ez, egia da, aurten nik uste ez dugu atzen zemakia, baina hirurogeita hamar jokutik aurrera antolatuko ditugu. Ze naiz eta zu programatzei bat izan, edo zoren kontra etorri, zu ez ormen digitalak erakustea, ia normalian, ia danak jolastu iten dugu, ez. Eta momentu batean, jendea apuntatzen da guk sortzen ditugun partida jaketa guzti hauetara, eta lortzen dugu denbora momentuari ondo igarotzea.
Eta streaming arloa mantentzea behera bagidozue, iaz kontu barria izan zan hau, eta erantzuna ikusita jarraitzea erabagidozue?
Streamingen gunea sortu zen, pandemian bertan sortu zen, ze pizkat izan zen gure ardatza, ez? Eta hortik aurrera ikusi den du nola jende asko zebilen honen inguruan, hori danok ikusi dugu bai, eta gure asmo izan zen, sendotzea ere bai, ez? Eta sendoketa horretan, ja bere kokapena, bere lekua dauka Euskal Encounterren barruan, guke streamingen bidez kontatzeko pixkat Euskal Encounterren zer egiten dan, eta baita ere streamingen, streamer narten, sortu ditugu lehiaketa batzuk, berai erakusteko guri, nolako ian beren setupak, nola jatzituzte, kamarak, ordenadoriak, eta oza, nola txukuntzen dute, eta streaming aiteko, eta olako lehiaketa txiki bat sortu ditugu ere bai, denon hori konpartitzeko.
Sabino, amaitzen joateko, beste ezer, azpimarratu gurako zeunke?
Guk beti azpimarratzen dugu, Euskal Encounterren dauden gauzak, bat ipat sormenaren inguruan dihostenak, ez ba? Bai, animatu zaitez eta erakutsi guzu zuk egin dezun txanei, igual egin dezun bideojoku hori, edo bideojoku horren ideia, edo etorri gure, ez ba, software libreko atalea, eta erakutsi guzu zu adimena, ez? Ba, adibidez jakire txapelketan, hor parte hartzaileek hainbaten gai buruzko erronkak eta probak gainitu behar dituzte beti, jakina, atzeranzko ingenieritza, kriptografia, logika puzleak eta ebatziz, ez. Ordu, hori dira pixkat, bialtzen dugun mezua jendeari.
Oso sortzailea gara, euskaldunak, alde horretatik?
Egia esan, jende asko, azken lehiaketan tan, jende asko parte hartzen du, eta nik esango nuke, erdila euskaldunak izango diala. Hortikan, jundan urten, pandemia horretik 300 pertsona parte hartu zuten lehiaketa hontan, eta naiz eta ez nago seguru zenbat zian euskaldunak, dakizuten ez, erdia eta erdia, gutxi gora bera dia Euskalen Encounterren, nik esango nuke erdi hori mantendu egiten dela lehiaketa guztietan.
Ederto, Sabino, ederto baten joan daitela aurtengo Euskal Encounterra, eta eskerrik asko Bizkaia Irratian izango danaren barri emotearren.
Eskerrik asko zuei, deitzagatik.
Bizkaia Irratian, Hesiak Herri batez apurtzen.